kamu mendengarkan podcast ini untuk kita. What matters to you, matters to us.
Kiki.
Halo Wal, kenapa?
Kemarin gue baca berita, ternyata tuh banyak beberapa bangunan gitu, infrastruktur di Indonesia, itu katanya dibangun oleh sukuk.
Mm-hmm.
Surat berharga syariah negara. Lo tau gak sih soal itu?
Enggak, gue gak tahu. Gue taunya SUN gitu, surat utang negara. Atau SBN, surat berharga negara. Tapi yang ada S-nya ini gue gak tahu. Jadi SBSN itu apa? Surat berharga suku negara.
Katanya surat, no, surat berharga syariah negara, katanya sih gitu. Nah, gue juga gak tahu nih apakah ini beda dari SUN, apa temennya sama-sama surat negara nih, surat utang negara, tapi ada syariahnya gitu.
Iya, ya, kayaknya ada yang bikin beda gitu dengan syariah ini.
Nah, kalau kita sama-sama gak tahu, Ki.
Iya, gak tahu.
Mending kita nanya sama yang lebih tahu gak sih?
Kita panggil aja deh yang ngerti, silakan.
Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang ya.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Siangnya masih jauh menjelang senja nih. Jadi terima kasih nih Mas Sariki dan Mbak Awal ya. Ya, ini saya kenalan dulu ya.
Iya.
Saya Doki nih ya.
Iya, Bang Doki.
Dari Komunitas Perencana Keuangan dan Raksa Financial Planning Club ya. Jadi sebagai seorang financial planner di sini. Jadi saya mau disclaimer dulu bahwa yang akan saya katakan ini bukan untuk rekomendasi untuk membeli sesuatu instrumen, tapi ini hanya untuk edukasi.
Iya.
Jadi sesuaikan dengan profil risiko para investor sekalian. Nah, kalau kita berbicara soal tadi SBSN ya, pada intinya SBSN dan SBSN itu salah satu dan salah dua ya. Pokoknya dua itu merupakan instrumen ya, instrumen pembiayaan APBN ya secara umum, dan mereka juga diterbitkan untuk investor-investor retail. Nah, bedanya untuk SBSN sendiri, tadi kan ditanya itu sukuk seperti apa? Kalau secara harfiah menurut bahasa Arab, sukuk itu artinya dokumen atau sertifikasi.
Oh,
sertifikat ya, bukan sertifikat. Maaf ya, sertifikat ya, itu sukuk ya secara harfiah. Nah, kalau SBSN sendiri ini yang membedakan dengan surat berharga negara, yaitu SBN itu sama-sama surat berharga negara, cuma dia bukan surat pengakuan utang ya, dia berupa sifatnya seperti sertifikat ya tadi ya untuk investasi, ya yang diterbitkan berlandaskan prinsip syariah sebagai bukti penyertaan atas aset yang mendasarinya. Nah, di sini yang garis bawahi, jadi kalau SUN itu tidak ada, atau surat utang atau obligasi itu tidak ada aset yang mendasarinya. Untuk penerbitan, untuk sebagai dasar untuk pembayaran imbalan atau returnnya. Tapi kalau di syariah ini kita harus sifatnya jelas. Ya kan, nggak boleh riba, nggak boleh juga dia sifatnya garor atau nggak pasti ya. Jadi pilih yang pasti-pasti aja lah. Kalau yang nggak pasti jangan, seperti itu. Nah, baik yang diterbitkan tadi ya, artinya aset yang mendasarnya baik dalam mata uang domestik ya ataupun valuta asing. Jadi ada yang domestik, ada yang juga valuta asing. Jadi itu ya perbedaannya. Jadi sama-sama sebenarnya sama-sama instrumen pembiayaan APBN. Namun dalam hal alternatif investasi tentunya karakteristika ini memang beda dengan yang dengan konvensional ya atau surat negara. Jadi sifatnya memang dia itu syariah, tapi diperuntukannya untuk universal gitu loh. Jadi enggak cuma yang muslim aja. Nah, muslim juga bisa. Ya, seperti kalau kita lihat Indomie Seleraku itu bisa dinikmati baik yang muslim maupun non-muslim. Jadi ini universalitas lah.
Nah, gitu sih Bang Doki. Jadi sebenarnya aku tadi waktu baca berita itu kayak ngelihatnya kok proyeknya itu infrastrukturnya itu universal juga gitu. Maksudnya berupa jembatan. Kalau kita ngomongin syariah kan mungkin orang identiknya sama pesantren gitu kan, masjid gitu. Nah, apakah itu ada kriteria-kriteria tertentu gitu nggak sih Bang Doki soal itu?
Kalau secara umum ya di keuangan syariah itu, nah karena ini kan instrumen sukuk itu tadi kan underlying asset ya yang mendasari untuk penerbitannya, itu kan juga harus merupakan kegiatan atau proyek-proyeknya tuh syariah ya, yang berprinsip syariah, dan juga asetnya juga aset-asetnya sudah jelas legalitasnya. Nah, kalau dibilang syaratnya yang penting adalah kita bicara di keuangan Islam ini tidak hanya di underlyingnya tapi juga pemanfaatannya. Jadi untuk kemaslahatan umat, makanya itu bedanya dengan yang konvensional, di syariah ini dia membangun sesuatu yang dibiayai dari dari apa namanya financing, syariah financing itu dia juga harus ada manfaatannya bagi real ekonomi dan juga kemaslahatan umat seperti itu. Makanya bisa dinikmati oleh kita semua kan untuk infrastruktur tersebut. Dan juga itu juga ada berupa proyek-proyek pemerintah tadi menjadi underlying asetnya. Nah, jadi itulah yang membedakan dengan instrumen jenis fixed income lainnya ya, seperti surat utang negara walaupun sama-sama pemerintah. Nah, jadi kalau saya lihat dari sisi investasinya, dari SUN maupun SBN ini sama-sama instrumen yang membantu pemerintah ya, dari masyarakat untuk kontribusi pembangunan. Nah, namun lebih dulu ya dari SBSN ini bisa dilihat hasilnya itu dari salah satunya untuk pembangunan infrastruktur seperti itu. Karena dari kesyariahannya dan juga memang ada kaitannya antara penerbitan imbalannya itu dengan dengan apa namanya sistem syariahnya. Jadi harus berbasis aset. Nah, makanya itu kita bisa lihatlah itu ada aset pemerintah, ada infrastruktur-infrastruktur tersebut itu.
Jadi harus berbasis aset, harus jelas ada wujudnya dan wujudnya ini bermanfaat untuk kemaslahatan masyarakat.
Betul.
Nah, itu Wal. Jadi jawabannya gitu tuh. Kenapa lu heran ngelihat jembatan, ya itu demi kebaikan lo, demi kebaikan kita bersama.
Gue kira kan tadi Ki, karena kan namanya syariah nih, kirain proyeknya pun spesifik gitu. Ternyata Bang Doki tadi udah apa nyinggung juga kan. Ternyata proyeknya tuh yang penting pemanfaatannya tuh untuk kemaslahatan umat. Jadi tidak spesifik untuk tertentu kan, untuk kelompok masyarakat tertentu. Nah, Bang Doki tadi juga mungkin sempat disinggung juga nih, kalau yang investasi di instrumen ini pun juga universal kan, maksudnya nggak harus spesifik, harus yang apa beragama Muslim, beragama Islam gitu atau gimana tuh Bang?
Iya, jadi kalau tadi memang proyek-proyeknya itu memang universal, tapi tetap aja dia ada satu kriterianya ya, mungkin dari segi pemerintah tahu mana kriteria yang untuk syariah maupun enggak. Jadi yang jelas dia tidak diperuntukkan untuk sesuatu yang kegiatannya melanggar prinsip syariah, seperti ada yang alkoholnya atau lain-lain.
Okay.
Nah, tapi kalau untuk berbicara soal investasi, ya ini instrumen syariah itu memang agak sedikit unik dari segi karakter ya. Ya, identiknya memang hanya untuk Muslim terlihatnya, padahal itu bisa untuk semua. Jadi yang Muslim dan non-Muslim tetap bisa investasi di sini. Yang jelas adalah kalau kita bicara soal instrumen itu, pahami dulu ya karakteristik dari produk tersebut. Kemudian pahami yang pertama itu adalah diri kita sebagai investor. Karakteristik kita, risikonya seperti apa. Mungkin itu ya, jadi kita lebih dulu ya tak kenal maka tak sayang, maka kenal dulu nih produknya seperti apa. Kalau memang itu cocok dengan preferensi kita, dengan profil resiko kita, dan tujuan keuangan kita, ya oke-oke aja seperti itu.
Nah, kan kalau kayak aku ini baru kenal nih gitu sama SBSN, masih nggak yakin dong gitu, masih nggak sayang. Aku perlu kepastian gitu. Ini kalau misalkan aku pengen tahu gitu, sekarang aku udah investasi di surat berharga negara, itu imbalannya aku udah tahu. Tapi kalau SBSN ini kira-kira imbalannya gimana nih Bang? Apakah bisa lebih tinggi? Karena ini kan lebih jelas gitu, dia ada underlying asetnya. Kalau gitu secara logika aku mikir ini harusnya imbalannya lebih tinggi sih.
Nah, begini nih Mas Araki. Pertama kalau kita lihat ya dari segi instrumen, kita tidak bisa membandingkan satu instrumen dengan lainnya apple to apple persis, itu enggak. Kita lihat dulu ini karakteristik risikonya seperti apa ya. Jadi juga instrumennya ini sifatnya seperti apa, jenis instrumen apa. Jadi kalau kita bicara soal SBSN, itu tadi misalnya Mas Araki dibilang, oh saya berpemula, berarti kan itu konservatif. Konservatif artinya Mas Araki tergolong, ya kalau pemula pasti dia inginnya asetnya itu nggak turun nilainya, seperti itu.
Aman
dia
dulu
gak,
ya.
Dia nggak mau ada fluktuasi terlalu banyak sehingga menyebabkan nilai aset turun. Tapi dia juga harus ada keuntungan yang pasti, ingat ya. Nah, instrumen-instrumen yang memberikan kepastian ini adalah sistemnya fixed income. Jadi seperti obligasi, setiap bulan dia akan menerima arus kas keuntungan dari, kalau di obligasi namanya kupon, kalau di sini namanya imbalan untuk SBSN. Jadi setiap bulan itu pasti. Nah, kalau kita bicara soal besaran, tentu saja ada kategorinya. Semakin tinggi keuntungan, berarti resikonya semakin tinggi. Seperti prinsipnya ya. Jadi harus kita lihat juga kalau di instrumen ini jangan dibenturkan dengan instrumen seperti saham karena dia risikonya lebih tinggi.
Nah, iya.
Kan dia juga ada pertumbuhan kapital di situ. Nah, kalau sifatnya di sukuk SBSN atau di obligasi ini ya dia sifatnya tetap ya setiap bulan dan yang penting adalah dia itu mengalahkan inflasi. Jadi dia kalau di apple to apple kannya itu bisa dengan deposito atau reksadana pendapatan tetap seperti itu. Dan untuk dengan deposito dia sudah pasti di atas deposito. Dan yang terpenting adalah ini dijamin oleh pemerintah, dijamin oleh undang-undang. Kenapa? Untuk dijamin itu kan sering contoh amit-amit dalam keadaan suatu negara yang lagi kurang baik ya. Mana sih yang dijamin duluan antara bank atau pemerintah? Pasti yang pemerintah dulu ya karena dia bersifat untuk negara. Nah, oleh karena itu dari sisi legalitasnya ini sudah ada. Jadi perhatikan dulu nih, kalau kalian lihat satu instrumen, jangan melihat oh untungnya cuma segitu. Lihat dulu sifat karakteristiknya, lihat dulu resikonya, dan kemudian lihat dulu nih produk investasi seperti apa. Apakah dia memberikan suatu keuntungan berupa pendapatan yang tetap atau dia ada suatu pertumbuhan atau growth di situ. Jadi mungkin itu ya jawabannya.
Aku sih butuh kepastian kalau aku pribadi.
Nah, itu cocok kalau yang pasti-pasti aja.
Iya, berarti SBSN ini bisa jadi nih cocok nih sama aku. Tapi kayaknya SBSN ini kalau aku lihat ini kan berbasiskan aset gitu.
Ya, betul.
Aset itu apakah semua SBSN kayak gitu, Bang? Pasti ada asetnya atau ada yang tipe-tipe aset tertentu gitu SBSN khusus proyek infrastruktur yang tadi awal bilang kayak jembatan itu khusus gitu.
Ya, jadi intinya gini, kalau misalnya SBSN itu dari segi underlying asetnya itu bisa berupa tangible aset atau aset yang berwujud ya. Aset berwujud itu barang milik negara, yang ini kalau dari yang pemerintah bisa juga proyek-proyek pemerintah seperti itu. Bisa juga jasa.
Okay. Nah,
bisa juga aset untuk aset lainnya yang jelas itu berupa underlying yang nanti bisa digunakan sebagai dasar ya penerbitan dalam prinsip syariah untuk penerbitan dan juga tadi return-nya. Nah, kalau return-nya itu di sistemnya dia berupa sewa ya, bisa sewa ujroh ya. Jadi nilai manfaatnya. Jadi memang itu dari segi akad-akadnya. Tapi yang pasti di sini adalah kalau bicara soal aset tadi seperti proyek-proyek itu, yaitu memang salah satu bentuk dari aset dari SBSN karena dia berupa aset atau barang, aset berupa barang milik negara atau proyek pemerintah. Itu ada juga ya di peraturannya ya. Jadi pada intinya ya karakteristiknya memang dia harus berlandaskan sesuatu ya, terus aset bisa dia tangible tadi juga bisa berupa service
jasa.
Oke.
Jadi poin penting sih sebenarnya Raki tadi waktu bilang apakah SBSN ini ketika apa dia punya underlying asset nih, apakah dia akan menentukan itu tadi loh Bang Doki, imbal hasilnya apakah bisa lebih besar daripada yang lain. Padahal tadi kan jawabannya adalah antar instrumen ini harus disandingkan terlebih dahulu nih, apakah apple to apple dengan risiko yang sama gitu kan. Karena kan orang sekarang kan memang apa tergiur ya, gampang tergiur gitu loh sama hal-hal yang mungkin menurut kita tuh kayak ini nggak mungkin gitu, tapi apa imbal hasilnya itu too good to be true gitu. Mereka tuh gampang banget gitu, orang-orang ini di zaman sekarang ini apa sangat mudah gitu untuk tertarik di instrumen-instrumen dengan imbal hasil yang sangat tinggi gitu. Nah, kalau Bang Doki sendiri ada nggak sih apa saran-saran nih buat apa orang-orang dengan ketertarikan seperti itu?
Oke. Yang pertama don't be FOMO, fear out, missing out, dan juga YOLO. Karena YOLO, you only live once. Makanya seperti itu, ujung-ujungnya jadi mental issue. Nah, seperti itulah. Dan mental issue, sangat trust relate. Issue lagi ya.
Aduh, duh.
Jadi gini ya, ingat satu prinsip untuk investasi itu, menuju suatu instrumen ingat 2L2R.
Iya. Yeah.
2L2R, toel-toel. Yang pertama adalah pasti legalnya. Legalitas, siapa penerbitnya, dilindungi oleh peraturan enggak, undang-undang enggak, karena ini nanti akan menentukan bagaimana pada saat pengembalian. Ingat kasus-kasus investor bodong, withdrawal-nya zero, ya kan?
Benar.
Nah, itu legalnya. Kemudian logic, bisnis modelnya seperti apa, harus tahu, pelajari, do your own research. tapi juga bisa lihat referensi-referensi yang secara umum ya, secara legal.
Yeah.
Nah, seperti itu ya, legalnya seperti apa? Jangan terjebak investasi yang menggunakan skema-skema Ponzi.
Mm-hmm.
Dia rekrut, dia menjamin kepastian tiap bulan sekian.
Nah,
dia siapa? Dijamin oleh undang-undang kah? Ya kan? Jadi gak sembarangan orang bisa menjamin suatu kepastian. Harus dilihat dulu dong.
Iya, benar. Benar banget sih.
Seperti
setuju,
itu.
Setuju.
Kemudian risknya, resikonya. Jangan lihat return-nya dulu, tapi resiko. Kalau Anda baru pemula, ingin nilai aset Anda tidak turun,
uh-uh. ya,
tapi tetap stabil dan yang penting di atas dari nilai inflasi,
iya.
ya cocoknya ke instrumen fixed income seperti SBSN retail, mm-hmm. seperti atau ORI atau SUN retail. Ini sukuk retail juga tadi yang SBSN retail juga cocok gitu dalam jangka waktu tertentu. Dan yang terakhir tuh paling penting adalah tujuannya mau dibawa kemana. Kalian mau ngapain? Karena investasi ini hanya sebagai kendaraan untuk mencapai tujuan. Nah, jadi itu ya tadi 2L2R lihat itu kalau kalian nggak terlalu FOMO, karena salah satu yang menyebabkan mental health issue ya dalam investasi itu, I mean, psychological plays a lot here.
Betul.
Jadi jangan Anda hanya melihat dari segi physical instrumennya, tapi psikologi Anda dulu. Seperti itu. Ya, jadi kalau misalnya Anda berpikir hanya karena ingin ikut-ikutan ya,
nah itu,
nggak mau ketinggalan, tuh kan bahasa jakselnya FOMO kan.
Iya.
Ya udah, kelar nanti urusan gitu loh.
Karena buru-buru kali ya Mas Doki ya. Jadi
ya,
kan
karena hype.
Iya, hype-nya. Iya, misal hype teman-teman ngomongin gitu, kalau kita nggak tahu sendiri kan mungkin nanti takutnya dikira ketinggalan sama teman-temannya. Padahal riset itu penting banget ya sebenarnya ya.
Ya, harus kenali diri sendiri dulu kayak
benar,
kita
kenali
diri
dulu
apa.
Baru kenal instrumennya seperti itu, dan butuh kita buat apa sih. Nah, seperti itu.
Tapi kalau aku pikir-pikir kayaknya ini emang semua instrumen ini nggak ada yang eksklusif gitu. Kita nggak diwajibkan untuk milih satu, terus kita nggak milih yang lain gitu.
Betul.
Kayak aku itu kemarin pengen sih gitu beli Ethereum atau NFT yang baru-baru. Tapi ya aku pikir nggak apa-apa mungkin. Tapi kembali lagi kalau dari nasihatnya Bang Doki, kayaknya kita perlu ada ya bantalan lah gitu.
Ya, betul.
Kayak SBSN aja nih, SBSN aja sendiri ada bantalannya, underlying aset gitu, aset di bawahnya.
Bener.
Nah, itu berarti kayaknya kalau aku lihat ya ini semua tuh sifatnya komplement. Mau proporsinya sebesar apa itu kita yang tahu. Berarti kepastian itu asalnya itu dari diri kita sendiri dulu nih.
Betul.
Kayaknya Bang.
Tujuannya mau dibawa kemana itu? Jadi investasinya berupa kendaraan. Tuh.
Tapi kalau nggak ada tujuan, apakah nggak apa-apa gitu Bang? Aku nggak tahu nih. Kira-kira ada nggak teman-teman yang, oh, gue cuma pengen bantu negara aja nih. Kayaknya.
Apalagi kata Bang Doki tadi pakai cold money ya, kayak duit ini duit yang nganggur lah ya, quote and quote gitu. Kayak, ya udah gue pengen aja gitu.
Ya kalau random aja gitu gimana Bang? Ya lagi ada duit aja gitu.
Jadi ya pertama ya, ini kan kita dalam bicaranya dari investasi yang syariah. Tentu saja ya sebelum kita berinvestasi ada hal-hal yang diperhatikan ya. Yang pertama, kondisi kasnya kalian dulu seperti apa ya. Needs and wants. Jadi jangan kalian sudah terlalu banyak self reward atau healing ya, atau latte faktor, kalau banyak ngopi dan lain-lain itu diakumulasikan, itu sebenarnya bisa buat ditabung atau investasi di hal-hal retail gini. Gitu, lihat dulu itu semua. Jadi ada step-stepnya. Jadi setelah kita itu sudah firm di cash flow, kita juga sudah tentu saja kita bayar zakat dulu ya.
Oh iya, jangan lupa
kan
nih, betul.
Bayar zakat dan bayar pajak.
Iya, betul. Kewajibannya dulu nih ya, Bang Doki.
Iya, kewajibannya
ya
dulu. Nah, terus kita juga harus lunasi hutang kita ya.
Iya.
Yang secara konsumtif ya, hutang-hutang pay later lah, buat sepatu, buat hal-hal yang lain lah.
Iya, banyak
atau
lagi.
Misal tetangga beli laptop baru, oh kita beli MacBook versi teranyar pakai cicilan. Ya.
Gak itu mau kalah.
Gak mau kalah. Jadi kita lihat, kita lunasi itu dulu.
Betul.
Kemudian cash flow kita, kemudian proteksi, jangan lupa minimal punya BPJS atau asuransi sesuai dengan kemampuan dan kondisi kita. Nah, tadi dibilang kalau kita pengen ikut-ikutan gimana? Tolong, ini kita jangan lihat instrumen investasi itu sebagai sesuatu yang FOMO, hype, walaupun itu sebenarnya itu baik ya.
Yeah.
Ya itu kan kontribusi sumbangsih untuk pembangunan pemerintah itu oke. Tapi ingat tujuannya syariah untuk apa? Nah, SBSN retail ini kan instrumen rata-rata 3 tahun ya untuk sukuk retail dan juga 2 tahun untuk sukuk tabungan. Nah, ketika kita melihat perbedaan nabung sama investasi. Kalau nabung itu kita naruh sesuatu untuk membeli sesuatu, ya nggak ada sesuatu yang tumbuh di situ.
Betul.
Tapi kalau investasi kan ada yang tumbuh. Nah, Mas Saraki pingin kepastian nih, Mbak, awalnya kepastian tuh apa? Ya dengan instrumen yang tadi tuh, sukuk retail juga ya, sukuk tabungan. Nah, dalam waktu ini, jangka waktu 3 tahun, 2 tahun, Mas Saraki tuh ingin apa? Ya, ingin mencapai tujuan goalnya tuh apa di keuangan. Nah, itu bisa menjadi kendaraan investasi itu. Jadi, faedahnya itu ya tidak hanya untuk diri sendiri kan, juga untuk pemerintah. Tapi dilihat juga ya, kita tuh spending money untuk apa? Seperti itu. Artinya, di sini sebagai perencana keuangan, saya ingin menekankan bahwa sebelum kita masuk ke investasi, lihat dulu kesehatan keuangan kalian. Seperti itu. Tadi yang sudah saya katakan ya, jangan besar dari pasak detian atau investasi. Jangan. Nah, masih muda, masih single juga perlu itu namanya dana darurat. Masuk ke bagian tadi itu. Buat apa sih dana darurat? Contoh, misalnya Mas Arki naik motor, bannya pecah. Itu ban kan juga butuh duit. Dan duit itu juga menggerus arus kas yang umumnya dari Mas Arki atau Mbak Awal.
Iya, betul.
Bisa pakai di mana? Dana darurat. Seperti itu. Tiba-tiba ada yang rusak atau gimana. Atau tiba-tiba handphone itu hilang.
Iya.
Dengan kita tuh lagi Zoom sekarang modelnya. Itu bisa pakai dana darurat. Jadi ya, dana darurat itu luas. Jadi intinya adalah kondisi keuangan kalian mantapkan dulu. Baru berinvestasi. Seperti itu. Itu bottom line-nya.
Duh, kalau aku perhatiin ini kayaknya kesehatan keuangan ini itu juga ada hubungannya sama kesehatan psikologis kita nih.
Betul.
Kalau misalkan kita gampang FOMO, ya kayaknya bakal nggak sehat juga nih kesehatan keuangan kita. Ngelihat orang di sekitar, ngelihat awal nongkrong gitu, pengen ikutan nongkrong.
Apalagi update di Instagram Story ya kan?
Apalagi update di IG Story gitu, ngelihat teman-teman pada ngepost apa gitu.
Pada beli handphone baru.
Beli HP baru. Aduh, pengen sih, terus ikut-ikutan deh.
Iya, terus itu tadi sih apa gimana. Jangan sampai itu tadi sih mungkin apa FOMO bukan cuman di sisi investasi ya Bang Doki, cuman di konsumsi juga nih. Jangan sampai kita buru-buru nih pengen dapet ini, tapi apa caranya juga nggak baik. Jadi jangan sampai instrumen investasi itu diyakini akan mencapai tujuan finansial itu, tapi jatuhnya malah terjerumus ke instrumen investasi yang imbal hasilnya sangat tinggi, padahal itu sebenarnya nggak masuk akal gitu kan.
Iya, ya,
gitu.
Tapi ngomong-ngomong psikologi, emang kemarin aku juga sempat baca buku The Psychology of Money. Itu kan dia juga ngomongin gitu tentang masalah-masalah kayak gini. Nah, itu berarti kalau misalkan kita sekuat apapun mental kita, apalagi kita gitu sebagai milenial, kayaknya ya sedikit banyak akan tetap terpengaruh gitu sama yang namanya FOMO. Oleh karena itu, gua pikir kayaknya kita perlu menekankan juga nih masukan Bang Dokian tadi, masalah uang hold money dan uang emergency itu.
Iya.
Itu kalau misalkan tahu-tahu kita hilaf gitu, itu kayaknya itu bisa jadi bantalan kita gitu. Sekali lagi itu kayak underlying bagi kita selayaknya underlyingnya SBSN. Gimana tuh kira-kira Bang? Salah nggak tuh aku kayak gitu?
Iya. Ini kita ngomong soal psikologi ya. Jadi mental issue itu ya apalagi masih di usia-usia muda ya. Ya itu juga sangat berperan dalam spending behavior ya. Bagaimana kebiasaan dalam membelanjakan uang, juga berinvestasi. Cenderungnya di masa-masa yang sangat hype ini, kalian ingin sesuatu yang instan.
Iya.
Itu yang jadi masalah. Padahal semua itu ada prosesnya. Ya kan, yang berawal kan namanya hubungan pun harus diawali dengan suatu fondasi yang kuat kan, baru bisa melangkah ke berikutnya. Sama dengan investasi. Tadi juga dari kecerdasan keuangan atau literasi keuangan ya, kita harus lihat dulu bagaimana kita membelanjakan di awal, baru dan lain-lainnya. Nah kalau investasi yang sekarang saya melihat bahwa mereka terlalu, anak-anak muda terlalu hype ya. Jadi mereka FOMO-nya tuh udah levelnya udah bener-bener, mungkin kalau di istilah coffee udah grande ya. Bukan
agak mengkhawatirkan ya Bang.
Ya, agak mengkhawatirkan. Tapi yang penting adalah pendidikan literasi keuangan ya. Jadi kalau masyarakat kita dibilang secara psikologi itu benar. Kita ada namanya kan di teori keuangan itu ada namanya behavior finance. Ya. Bagaimana keuangan itu dilihat dari sisi perilaku psikologi. Jadi jangan sampai ada bias-bias tadi itu yang bisa membuyarkan bagaimana kalian itu berkonsentrasi atau mempunyai suatu kemampuan untuk tadi spending, investing, ya juga seperti itu, dan juga termasuk dalam proteksi keuangan. Jadi kalau menurut saya, ya banyak-banyak lah tadi, do your own research lah, seperti itu. Dan lihatlah cermin, berkacalah kita ini di level mana gitu loh. Apakah ada sesuatu yang instan banget? Kalian harus lihat. Bahkan kalau misalnya itu dalam investasi, kanan lihat dong, itu ini spekulannya tinggi banget apa enggak sih? Gitu loh. Dan ada 4 kuadran penting yang harus dilihat ya. Ada aset keuangan yang pertama, itu tadi yang likuiditas. Jadi kalau misalnya Anda ingin menekankan likuiditas, bagaimana cara menaruh uang untuk dana darurat atau apa, bisa ditaruh instrumen ini, misalnya likuiditas. Kemudian yang stable, contohnya tadi, contohnya reksadana pendapat tetap dan juga SBSN retail, itu juga dia masuk ke situ ya, kuadran untuk yang stable. Nah juga ada juga yang untuk jaga-jaga nih, kalau di masa-masa resesi, contoh emas, emas, falas, itu kan itu seasonal sekali ya. Dan yang terakhir itu growth, tumbuhan. Jadi kalau emang pingin tahu bagaimana aset itu sangat bertumbuh dengan bisa istilahnya eksponensial atau tergantung dengan hal-hal lainnya, kalau harus lihat apa itu instrumennya, saham, reksadana saham, yang lagi booming sekarang kripto. Dan itu nggak bisa instan, dan itu sifat fluktuasinya sangat tinggi. Jadi kalau kita sudah bercermin, kita nggak tahan sih melihat fluktuasi yang tinggi, ya udah jangan masuk situ. Jangan kita korbankan keuangan kita.
Betul.
Makanya lihat kesehatan keuangan. Jangan, ini banyak sekali ya orang yang sudah well literate pun aset keuangan yang rumahnya digadein buat masuk ke aset-aset berisiko. Jadi ingat, hold money. Ya kalau nggak ada cold money, ya kumpulin dulu. Gitu. Kalau nggak ada, ya udah. Yang pasti-pasti aja lah. Kalau ke SBN retail kan pasti tuh. Contohnya ya kan. Yang pasti-pasti aja. Atau kalau ingin menabung, nanti buat investasi, okay. Diversifikasi, ya. Karena saya bilang tadi, membangun habit ya. Diversifikasi itu ya, misalnya kebetulan ada 2 nganggur, masuk ke aset yang sedikit berisiko, misalnya reksadana saham. Ada keuntungannya. Mau jaga itu keuntungannya, bisa dimasukkan ke SBN detail, 3 tahun gak akan kurang loh, tapi tetap tumbuh secara pasti seperti itu. Jadi itu kita belajar untuk memitigasi ya. Jadi jangan langsung masuk, kalau misalnya kita masih baru pemula, Mas Ariki baru belajar mobil, baru bisa besok naik Bugatti nyampe terbang, kagak ya. Beda alam iya kan. Gitu. Jadi ya itulah, jangan terlalu langsung yang apa namanya beresiko dan ingin cepat capek. Jadi kita ada proses
step by step ya.
Aku susah sih kalau kayak gitu. Aku pengen yang instan gitu. Yang tadi Bang Doki bilang itu Indomie gitu. Itu aku paling suka itu. Yang instan-instan.
Tidak untuk investasi tapi.
Tidak untuk investasi.
Mungkin yang lain kita boleh instan tapi jangan investasi.
Kalaupun ada itu kebetulan saja. Itu.
Aku pengen melatih. Jadi kayaknya semua ini akarnya dari psikologiku juga nih. Pengen yang instan gitu, psikologiku biar lebih sehat gimana gitu ya. Tapi kayaknya harus ya harus pelan-pelan emang ya.
Itu tapi, tadi kita investasi aja dari risiko yang apa, yang mild dulu, baru nanti ke yang lebih ekstrim gitu kan, step by step. Mungkin itu juga bisa Ki, step by step juga gitu.
Susah juga nih semuanya. Ini mempengaruhi psikologiku saat ini. Aku banyak sekali informasi dari Bang Doki ini. Kalau misalkan boleh di kasih yang intisarinya gitu Bang. Tadi sih aku merasa, oh ini berarti pertama psikologi kita, terus pastikan kondisi mental kita dan keuangan kita itu udah aman. Kira-kira ada tips lain gak nih Bang?
Okay. Ini secara umum ya, sebelum investasi tadi, lihat kondisi keuangan, kesehatan keuangan kita ya. Tadi yang saya katakan, lihat dulu kondisi keuangan kita, kesehatan kita, keuangan kita seperti apa. Nah, tentukan tujuan keuangan. Ya Mbak Awal, Mas Ariki itu mau kemana? Ya artinya tujuan keuangannya mau dibawa kemana? Jangka waktunya kapan? Nah baru kita lihat produk investasi. Nah lihat tadi 2L, 2R. Legal, logic, resiko, sama return. Untungan return-nya. Lihat itu. Nah kemudian mulailah belajar dari yang konservatif dulu ya. Jadi yang resiko rendah dulu. Membangun habit. Membangun habit dan do your own research, baca-baca, seperti itu. Dan ketika nanti sudah puas nih, oh kayak gini aja gue udah bisa, pasti dong pingin naik level. Mau masuk ke aset lebih berisiko, gunakan cold money. ya. Jadi jangan ganggu cash flow kalian, yeah, ya. Jangan ganggu aset keuangan kalian ya, karena ingin masuk ke instrumen yang lebih beresiko. Kemudian monitoring, lakukan monitoring ya, seperti apa pertumbuhan aset Anda apabila sudah masuk yang lebih. Kalau tadi cuma stable aja ya, secara konsisten aja. Nah, baru nanti mulai ke arah diversifikasi, yaitu alokasikan ke aset-aset yang memang kita sudah punya ini nih. Tujuannya apa sih? Supaya kalau nanti itu lagi drop kondisi keuangan, kondisi market dan lain-lain, itu nggak drop semua. Yeah. Jadi ada balancingnya seperti itu. Dan yang jelas sih menurut saya ya, baca bismillah.
Penting sih itu ya.
Iya. Jangan lupa zakat
itu. Wah, ini insightful banget nih Aki ya, ngobrol sama Bang Doki nih. Jadi kita juga udah banyak ilmu tentang SBSN yang pertama, yang kedua juga mengenai mulai kita merencanakan finansial yang lebih sehat.
Aku gitu. Juga baru tahu tadi ada step by step kayak gitu. Aku sih tadi mikirnya langsung mulai diversifikasi aja gitu, padahal aku belum tahu apa-apa. Diversifikasi terus aku merasa FOMO gitu. Aku harus ngambil SBSN nih, karena ya lebih jelas gitu. Aku butuh yang jelas. Tapi ternyata banyak step by step ya.
Iya,
pahami
betul.
Pahami diri sendiri, pahami psikologinya, pahami kondisi keuangan kita, dan baru kita mulai dari yang lebih kecil. Oke, kayaknya kayak gitu ya pesan utama dari kita.
Betul.
Awal mau nambahin lagi nggak, Wal?
Udah sih, udah di wrap up sama Bang Doki. Udah banyak yang kita dapetin nih tadi, Ki.
Oke, berarti begitu untuk pertemuan kita kali ini nih. Ini SBSN bisa jadi bagian diversifikasi kita.
Betul.
Tapi sebelum itu, pahami dulu diri sendiri.
Ya.
Oke, kalau begitu kita sudah kan. Kita sudah kan kayak orang rapat aja.
Oke, close the door.
Oke.